Asan'ny apôstôly toko faharoa amby folo. Tamin'izany andro izany dia nanatsotra ny tanany hampahoriny sasany tamin'ny fiangonana Hierôda mpanjaka. Novonoiny tamin'ny sabatra i Jakôba rahalahiny Jaona. Rehefa hita ny fasitrakin'i Jiosy izany dia niroso hisambotra ny Petera koa izy. Efa tomotra ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izay. Rehefa nosamborina izy dia nataony tao an-trano maizina ka natolony hambenana tokony miaramila efatra izay nisy miaramila efatra avy nikaza hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka mantsy izy rehefa afaka ny paska. Dia nambenana tao an-trano maizina i Petera ary ny fiangonana dia nahery nangataka ho azy tamin'Andriamanitra. No nefa hamoaka azy Hierôda dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy i Petera tamin'iny aliny sady voafatotra tamin'ny gadra roa ary nisy mpiambina teo ambaravarana ny ambina ny trano maizina. Ary indro nisy anjelin'ny tompo tonga teo sady nisy mazava namirapiritra tao an-trano. Ary nanohina ny tehezan'ny Petera ilay anjely dia namoa azy ka niteny hoe:
mitsangana aingana.
Dia niala tamin'ny tanany nigadra. Hoy koa ilay anjely taminy:
misikina ary fehezo ny kapanao.
Dia nataony izany ary hoy koa izy:
anaovy ny akanjonao ivelany ka manaraha ahy.
Dia nivoaka nanaraka ilay anjely izy ary tsy fantany ho tena nisy marina ny nataon'ny anjely no heveriny fa fahitanany ho hitany. Rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna ary nivoho azy io mba handehanany. No nitavavoaka izy ireo dia nandroso tamin'ny lalana iray ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Rehefa natsiaro tena i Petera dia hoy izy:
fantatro marina tokoa ankehitriny fa ny tompo no naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Herôda sy izay rehetra nandrasan'i Jiosy.
Rehefa nahazo an-tsaina izany izy dia nankany amin'ny tranon'i Maria reny Jaona izay antsoina koa hoe Marka, ary nisy olona maro vory tao nivavaka. Ary raha nandodona ny vavahady i Petera dia nisy mpanompo vavy antsoina hoe Rôda nankeo mba hihaina. Rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namony vavahady noho ny hafaliany fa lasa nihazakazaka ary niditra ka nilaza fa i Petera no mijoro am-bavahady. Dia hoy ny olona taminy:
very sainy ianao.
Nefa nanizingizina izy fa izany tokoa. Dia hoy indray ny olona:
anjeliny izany.
Fa naharitra nandondona ihany i Petera ary rehefa nivoana izy ireo izy dia hitany ka talanjona ireo. Fa izy nipaiko tanana azy ireo mba hangina dia nitantara taminy izay namoahany tompo azy avy tao an-trano maizina sady hoy izy:
ambarao amin'i Jakôba sy ny rahalahy izany zavatra izany.
Dia niala teo izy ka lasa nankany amin'ny toerana hafa. Rehefa nazava ny andro dia nifanaritaka be ihany ny miaramila ka niteny hoe: nankaiza i Petera? Rehefa nitady azy fatratra Herôda nefa tsy nahita dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoina. Ary nidina niala tany Jody hakany Kaisaria izy dia nijanona tany. Tezitra mafy tamin'ny Tirianina sy ny Sidoniana i Herôda, nefa niray saina kosa ireo ka nankany aminy koa. Rehefa nahazo an'i Blasto, tandrina ny trano fandrinim-panjaka hosakaizana izy ireo, dia nangataka fihavanana satria ny tany dia nivelona tamin'ny tanin'ny mpanjaka. Koa tamin'ny andro voatendry dia niakanjo fanamian'mpanjaka i Herôda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary nikiabary tamin'ny vahoaka. Dia niantsoantso ny vahoaka hoe:
feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona.
Niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Koa ny hoan'ny kankana izy dia maty. Ary nandroso Sinieli ny tenin'Andriamanitra. Niverina nankany Jerosalema i Barnaba sy Saoly rehefa vita ny fanompony, dia nitondra ny Jaona izay ntsoina koa hoe Marka hiaraka aminy.